armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirjateksti Markus evangeeliumi teise peatüki algusest 12 salmi. Ja kui Jeesus tuli mõni päev hiljem taas Kapernauma, saadi kuulda, et ta on kodus. Ja paljud tulid kokku nii, et isegi ukse ees ei olnud enam ruumi. Ja Jeesus kõneles neile Jumala sõna. Ja neli meest tuli tema juurde kandes halvatut. Ja kui nad rahva hulga tõttu ei saanud teda tuua Jeesuse lähedale, võtsid nad katuse sealt kohalt lahti, kus ta oli, ja teinud augu lassid alla kanderaami, millel halvatu lamas. Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule, poeg, sinu patud on sulle andeks antud. Aga seal olid mõned kirjatundjad istumas, kes mõtlesid oma südames, mida see räägib nõnda. Ta teotab Jumalat, kes muu võib patte andeks anda kui Jumal üksi. Aga Jeesus tundis kohe oma vaimus ära, et nood nõnda mõtlevad iseeneses ja ta ütles neile, miks te seda kõike arutate oma südames. Kumb on kergem, kas öelda halvatule, sinu patud on andeks antud või öelda talle, tõuse püsti, võta oma kanderaam ja kõnni. Aga et te teaksite, et inimese pojal on meelevald patte andeks anda maa peal, ta ütles halvatule, sinule ma ütlen, tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju. Ja kohe tõusis too püsti, võttis oma kanderaami ja läks välja kõigi silma all, nii et kõik hämmastusid ja ülistasid Jumalat öeldes, sellist asja pole me elu ilmaski näinud. Aamen. Jeesus oli alustanud oma tegevust ja õige palju erakordselt oli tema läbi juhtunud. Kuuldus oli temast levinud kaugele. Vahel me kuulujuttude üle ei oska rõõmu tunda, aga kuulujutud võivad olla ka väga head ja väärtuslikud. Ja kui häid sõnumid edasi räägitakse, sellel on väga suur positiivne mõju, nii et häid kuulujutte võiks ikka edasi rääkida. Ja nüüd, kui Jeesus tuli koju tagasi, tuli suur rahvahulk tema majja, seal, kus ta viibis. Ja Jeesus kõneles ja kuulutas seal Jumala sõna. Ja siis öeldi, et tulid neli meest ja kantsid ühte halvatud Jeesu juurde. Aga tegelikult need neli meest ei olnud sugugi mitte esimesed. Võib-olla ei olnud esimesed ka mitte too rahvahulk, kes täitis selle koduhoovi. Seal võisid olla veel kedagi, kes olid asjast veel rohkem huvitatud. Ja nende kohta öeldi, et need olid variserid ja kirjatundjad. Ja nad tundsid asja vastu huvi. Ja nad keegi ei saanud ütelda, et nad oleks olnud kuidagi pealiskaudsed või hoolimatud. Nad võtsid asja tõsiselt. Igal juhul olid nad saanud iste kohad. Nii et kui mõned mehed ei pääsenud rahvahulga tõttu ligigi, siis seal olid mõned kirjatundjad istumas, kes mõtlesid oma südames nõnda. Nendel nad olid esimeses reas ja vaatasid asja pealt. Nad olid kuulnud väga erakordsetest sündmutest, mis Jeesuse läbi oli toimunud. Rahvas oli olnud hämmingus. Nüüd nad kuulasid taas Jeesuse sõnu, kes ütleb, et inimese pojal on meelevald patte, andeks anda maa peal. Küllab need variserid teadsid, mida Taanili raamatus mõeldi inimese pojal, kellel on meelevald antud taevast. Ja Eenoki raamat oli Jeesuse ajal hästi tuntud, kus inimese poega selgelt mõisteti messijana. Seda aega, kui messias tuleb, oodati, et siis antakse patud andeks. Nüüd oli see toimunud ja variserid vaatavad seda pealt. Ja kinnituseks veel, et tõepoolest inimese pojal on meelevald. Patte andeks anda maa peal, ütle halvatule, tõuse, võta oma voodi ja kõnni ja see võtab oma voodi ja läheb. Kõik on hämmingus, Ja need variserid lähevad ära. Nad on kõike näinud, oma silmaga, oma kõrvaga kuulnud. Edasi öeldakse veel teises peatükis, et nad piilusid pead, mida Jeesus Tölneri kojas tegi. Nad olid uurinud Jeesuse paastumise asju ja Jeesuse jüngrite paastumise asju ja olid oma seisukoha võtnud. Nad olid näinud, kuidas hingamispäeval Jeesus viljapäid hõõrus ja terisõi oma jüngritega. Ja siis nad olid veel kuidas Jeesus hingamispäeval veel tegi ühe haige terveks. Ja siis läksid variserid kohe välja ja langetasid koos Herodese meestega Jeesuse kohta otsuse, et ta tuleb hukata. Nii et seal oli üks hulk inimesi ja on ka tänasel päeval, kes kõike näevad, kõike teavad ja teevad selle põhjal otsuse, ta ei ole Jumal, ta on Jumala pilka ja ta tuleb hukata. Me peame aru andma enda jaoks, et millised uurijad meie oleme. Missuguse meelsusega, millise hoiakuga meie tuleme Jumala sõna juurde. Võibolla on meil seisukoht enne valmis. Meil on vaja vaid mõnda kinnitust oma seisukohale. Ja küllap variserid leisid selle, küllap iga otsija leid. Küllab kinnitus selleks, et ütelda, minul ei ole Jumalaga midagi pistmist. See, mida pühakirjas räägitakse, on selge muinasjutt. Seal olid teised mehed, kes olid samuti kuulnud Jeesusest. Ja nemad ei tulnud asja uurima, vaid neid ajendas hoopis mingi muu tegutsema. Ilmselt üks nende sõber oli haige. Nad olid selle sõbra pärast palju muret tunnud. Ehk olid püüdnud aidata ise kõigest väest, mis võimalik. Ja nüüd selgus, abi ei ole saanud, aga Jeesus on siia tulnud. Mehed võtavad kanderaami, panevad mehe kanderaami peale ja viivad kiiruga Jeesu juurde. Seal selgub, et rahvast on nii palju, ei pääse ligi. Mehed lähevad maja taha, redelit mööda üles koos kanderaamiga, kattusel auk sisse ja lastakse nööridega halvatu Jeesuse jalgad ette maha. Jumala juurde tulekul tõenäoliselt on üsnagi palju takistusi. Eks iga üks meist teab, kui palju takistusi on pidanud keegi ületama, kui palju hingelisi võitlusi, kui palju kahtlusi, kui palju teiste arvamuste ületamisi, kui sageli on olnud meil rahva mass ees ja võibolla seal variserid istumas esimeses reas, kes on asjaga kõige rohkem kursis ja kellel on hoopis teissugune seisukoht selle suhtes. Me oleme küllalt kuulnud, oli aeg, kui ei saanud usu asjadega tegelda. Need neli meest võiks ütleda, teate, me ei saanud seda halvatud sinna viia. Rahvast oli nii palju, ei pääsenud ligi. Ja muidugi selleks, et tulla Jumala juurde, on inimesel küllalt leidlikkust. Nii nagu kurja tegemiseks on väga palju leidlikkust. Nii palju, kui on seadustest mööda hiilimiseks leidlikkust. Me märkame seda jokki, kuidas inimene leiab ikka mingiseks võimaluse saad kusagil praost läbi pugeda, aga Jumala juures ütleb, et ei saa. See sama leidlikkus on meil olemas ja seda tuleb kasutada Jumala juurde tulekuks. Leida need võimalused üles, et läbi katuse tulla Jumala kotta. Kui oleks Pauluse kirikus täna olnud uksed kõik kinni, siis tõsised usklikud oleks läbi katuse tulnud siia Jumala teenistusele. Küllap neid variante on olemas. Jumala juurde tulekuks tuleb inimesel kasuta oma leidlikust ja märgata ja teada, et on erinevaid takistusi, mida tuleb ületada. Aga need on ületatavad. Need on ületatavad. Meil on elus väga palju selliseid raskusi, mis on ületatavad. Tuleb vaid head tahet, leidlikust üles näidata ja asjad lahenevad. Ja kui Jeesus nüüd nende meeste usku nägi, siis ta ütles tollele halvatule, su patud on sulle andeks antud. Kümmaline küll Jeesus nägi nende usku. Ega iga läbi katuse tulemine siiski usku ei pruugi näidata. Igasuguseid tegusid tehakse. Jeesus see juurde mäluses ütleb, et tulevad kord inimesed ütlevad, et me oleme sinu nimel teinud suuri asju. Jeesus ütleb, et ma pole teid kunagi tunnud. On neid, kes teevad erakordse tasku, aga see ei pruugi veel usku väljenda. On igasuguseid fanaatikuid, kes teevad tõepoolest igasuguseid veidlusi, aga selle taga ei pruugi veel usk olla. Jeesus nägi nende kandjate usku. Muidugi ta nägi ka nende variseride südame mõtlemisi, kes iseeneses arutasid, et mida ta räägib, ta teotab Jumalat. Küllab meie õnnistige Jeesus näeb ka meie südame hoiakuid. Ja kui me oleme tulnud ka täitsa viisakal kombel kirikusse, siis ta näeb seda usku, mis meie hinges on. Ja meie usul võib olla väärtus kahtlematult meie enda jaoks. Esmalt meie enda jaoks. Kes usub ja on ristitud, see saab õndsaks, ütleb Jeesus. Ja ilma usuta ei saa keegi nagu Jumala juurde tulla. Aga meie usul on palju suurim ja laiem tähendus. See võib olla meie lähedaste jaoks. Jairuse tütre isal, Jairusel, oli tema usus sõltus, kas tema tütar jääb elama või jää elama. Ja kui rahvas tuli ja ütles, et ära kiusa Jeesust, et su tütreken on juba surnud, siis Jeesus ütles talle, et isale, ära karda, usu vaid. Ta kinnitas seda, sest Jairuse usust olenes nüüd ta tütrekese saatus. Kui langetõbise poisi isa tuli Jeesuse juurde, et Jeesus parandaks, siis ta ütles, et ma usun, aita mind mu uskmatuses. Ta tundis, et tema usust sõltub tema haige poja saatus. Kapernauma väejulema sulane sai terveks just nimelt tolle mehe erakordse usu tõttu. Nii räägib evangeelium. Aga meie usul võib olla palju laiem tähendus. See ei pruugi ainult olla puuduta meie kaas inimest. Pühakir ütleb, et Abrahami palve peal oleks Jumal päästnud Soodoma ja Gomorra linna, kui seal oleks 10 õiget olnud. Abrahami palve peal. Öeldi, et Jumal õnnistas Potifari tolle vaarao ihukaitse pealiku koda Joosepi pärast. Seal oli üks mees, kelle pärast Jumal õnnistas tervet majapidamist. Pauluse pärast, Paulus oli laeval, Pauluse pärast päästeti terve laeva meeskond. Ja reisijad. Kui meie hulgas on need, kelle südames Jumal näeb usku, siis Jumal võib tema pärast õnnista kogu linna, kogu rahvast. Kingi kui Jumal armu, et meie hulgas oleks neid inimesi, kelle südames Jumal näeb usku, et me võiksime olla õnnistatud. Ja siis ta ütleb tollele halvatule, poeg, su patud on sulle andeks antud. Mehed tulevad halvatuga. Probleem on halvatud olek. Ja nüüd Jeesus räägib patust. Me mõnikord ütleme, meil siin ühiskonnas on nii palju probleeme. Teie kirikus räägite ikka ainult sellest patust. Et no, et räägige ka ühiskondlikult olulistest probleemidest, mis meil on looduskaitsest ja poliitilistest olukordest mis meil valitsevad ja ütelge tõeline seisukoht välja, kuidas asjad peab olema. Mis te sellest patust räägite? Võibolla samuti oleks võinud tol korral ka Jeesuse kohta ütleda, et kuule kulla sõber, jäta nüüd see ulusta see patu jutt, et näed, mees on haige, ta ei, jalad ja käed ei liigu, tee ta terveks. Jeesus ütleb talle, su patud on sulle andeks antud. Mõnikord juhtub nii, et on tähtsamaid asju kui meie tervis. Mõnigi kord tuleb kõigepealt päästa hing ja inimene ja siis kõik muud asjad teha. Ei ole mõelda tulekahju ajal hakata päästma või korraldama majandusasju ja vaid hing tuleb päästa, majast tuleb välja põgeneda. Pärast vaatame, mis saab nende muude asjadega. Mehe puhul oli vaja kõige olulisem asi lahendada. Küll muude asjadega on siis aega. Ja küsimus oligi selles, et mis siis edasi saab. Ja mis sellest kasu, nagu Jeesus ütleb, kui sa kogu maailma varanduse suudad päästa ja oma hinge kaotad. Me tihti peale püüamigi kõike päästa ainult enes ja oma hinge kaotame. Püüame kõike muud päästa, oma perekonnad, oma lapsed, need jäävad ripakile. Tihti peale me ei märka, mis on esmane asi, mida tuleks teha ja tegelema muude asjadega, mis võibolla tunduvad ühiskonnas antud hetkel olevat küll sellised jutu teemaks ja nagu olulisteks asjadeks. Jeesus ei lase ennast sellest eksitada, vaid ütleb, su patud on sulle andeks antud. Ta vajutab sinna, kus on kõikide asjade probleem. Ja ilmselt ka tänase maailma probleemide kohta ütleks Jeesus, teie patud on vaja andeks anda. Teie vahekord Jumalaga oleks vaja korraldada. Teid oleks vaja lunastada ja teile uus ja puhas süda anda, et asjad võiksid paranema hakata. Me mõnigi kord oleme märganud, et inimene tajub seda, et mõned asjad on olulisemad kui tervis. Või mõnigi kord inimene loobub tervisest teiste asjade nimel. Ma tean, et Vene ajal olid väga paljud poisid, kes ei tahtnud sõjaväkke minna, siis mõtlesid mingisuguse haiguse endale külge. Mõnigi mees, et saada vangis laatsaretti või haiglasse parema toidu peale, oli valmis endale põletushaavu tekitama. Mõnigi mees raius endal sõrme otsast ära, et pääseda teatud olukorrast. Võibolla ei olnud need olukorrad sellepärast, sellised sugugi mitte, kus oleks pidanud tervisest loobuma. Aga vahel juhtub nii, et me näeme asju või me põgeneme haigustesse teiste probleemide eest. Oswald Tärk tsiteerib ühte, ta ei ütle kes, aga ta ütleb, et keegi vastava ala spetsialist kirjutab ja ta tsiteerib teda. Oleme avastanud arstimeid, millel on peaaegu imet tegev mõju. Inimese keskmine eluiga on muutunud pikemaks, kui seda varem teati oletada. Selle järele esitab ta küsimuse. Kas paljud suudavad tervist taluda? Meil on tervis antud, aga kas me suudame tervetena elada? On olemas inimesi, kes vajavad haigust varjupaigana, kuhu nad võivad põgeneda elukohustuste eest. Kuna füüsilised haigused on ravitavad füüsiliste vahenditega, siis põgenevad inimesed psüühilistesse haigustesse. Aga kas iga üks meist ei põlga haiguse vaeva? Kas iga üks ei tahaks olla terve? Soovime küll terved olla, aga ainult osa meist tahab seda. Teine osa meist võib tahta olla haige, ilma, et me teadvus seda registreeriks. Mõni võib teadlikult soovida, et ta haigestuks. Inimesed võivad põgeneda haigustesse paljude põhjuste pärast. Üheks põhjuseks võib olla elu raskete kohustuste kandmine. Niisugune inimene põgeneb oma kahtluste maailma. Ta tunneb end haigena ja haigelt ja ei saa keegi nõuda ja temalt ei saa keegi nõuda ta kohustuse täitmist. Teiseks põhjuseks võib olla enda maksma panek. Niisugune inimene teab, et ta saavutab oma abituse kaudu võimu nende üle, kes peavad teda aitama. Lisaks sellele saab ta üldise kaastunde. Muidugi ei tule olukorda nii mõista, nagu teeksid ebahaiget seda teadlikult. Küll aga võib juhtuda, et mõnikord aimavad nad oma ebaausust ja tunnevad selle all vaeva. Nad elavad seismistes vastuoludes, nad põlgavad ja mõnikord vihkavad ennast ja ka teisi enese ümber. Nad süüdistavad ja vabandavad ennast, põgenevad teiste eest üksindusse ja üksindusest tagasi teiste juurde. Lõpuks ei jää neil üle muud kui tõeliselt haigestuda. Kardetav on olla eluga tülis, sest see võib tuua ohtlikke tagajärgi. Nii kirjutab too isik, võibolla ei puuduta see kaugelt kõiki probleeme, aga teatud hulka probleeme kindlasti. Ja just niisuguse inimesi suudab Jeesus aidata. Tema, kes lahendab meie elu kõige olulisema probleemi, võib tuua lahenduse mitte ainult haigustesse, vaid palju sügavalt meie ellu. Ja nüüd oli see mees seal rahva hulgas, kellel oli meelevalt andeks anda patte. Täna on see sama mees meie hulgas, kellel on meelevalt kinkida meile lahendus, abi, mis meid aitab, kinkida meile tervenemine, mis teeb meid terveks. Antku Jumal armu, et meie oleksime need, kelle puhul see abi ja see paranine pärale jõuab ja meie ellu lahenduse toob. Aamen.